qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Andijon viloyatining Bo'ston tumanida tadbirkor o'zini daraxtga osib, joniga qasd qilgani haqida xabar bergandik. Uning singlisi murojaat bilan chiqib, tuman maktabgacha ta'lim boshqarmasi akasining korxonasi ko'rsatgan xizmat haqini to'lamaganini aytgandi. Ushbu holat yuzasidan Maktabgacha ta'lim vazirligi qo'shimcha ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, fuqaronasi o'z joniga qasd qilgan akasi NS oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib bergan Bo'ston tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi rahbari va mutasaddi xodimlari faoliyatidan norozi bo'lib, video murojaat orqali shikoyat qilgan. Mazkur holat Maktabgacha ta'lim vazirligining tegishli mutaxassislari tomonidan o'rganilgan. Aniqlanishicha, tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi hamda Bo'z Iqbol chorvasi MCJ o'rtasida 925.6 million so'mga oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish bo'yicha shartnomalar tuzilgan va bo'lim tomonidan MCJ hisobiga kelishilgan summa o'tkazib berilganligi ma'lum bo'lgan. Ishchi guruh tomonidan aniqlangan ma'lumotlar Andijon viloyati Maktabgacha ta'lim boshqarmasining joriy yilning 22 iyuldagi xati bilan Bo'ston tuman prokuraturasiga huquqiy baho berish va surishtiruv ishlarini olib borish maqsadida hamda murojaatchining yashash manziliga yuborilgan. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda tuzilgan shartnomalarni qonuniyligi va ta'minlovchi korxona bilan Maktabgacha ta'lim bo'limi o'rtasidagi to'lov munosabatlari yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'rganish ishlari olib borilganligi ma'lum qilinadi. Ammo o'rganish va tergov jarayonlari tugatilmasidan marhumning qarindoshlari tomonidan turli video murojaatlar tarqalmoqda. Hurmatli jurnalist va blogerlar, holatga huquqiy baho berilmaguniga qadar xulosa chiqarmaylik, dalillarga asoslangan ma'lumotlarni ommaga tarqatish masalasida ehtiyot bo'laylik, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 23 iyun kuni Bo'z Iqbol chorvasi MCJ rahbari NS Bo'ston tumanidagi Buyuk Turon chorvasi fermer xo'jaligi dala maydonidagi daraxtga arqon bilan o'zini osib vafot etgan. Shuningdek, marhum rahbarlik qilgan Bo'z Iqbol chorvasi MCJ tumanidan tumandagi maktabgacha ta'lim tashkilotlariga yetkazib berilgan oziq-ovqat mahsulotlarining pullari to'lab berilmagani haqidagi murojaati Bo'ston tuman prokuraturasi tomonidan mutaxassislar ishtirokida ko'rib chiqilayotgani aytilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.